www.thaiglobals.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างแบรนด์ awareness brand awareness หรือว่าการสร้างการรับรู้ในตัวแบรนด์นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการสร้างแบรนด์ awareness นั้นมีอย่างไรบ้างนะครับแบบง่ายๆนะครับในการทำธุรกิจนะครับโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นนั้นนะครับการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเนี่ยนับเป็นสิ่งสำคัญดับแรกๆเลยนะครับที่คุณต้องใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลนะครับที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางในการปิดโอกาสการแจ้งเกิดในธุรกิจของคุณต่อให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณนั้นจะเป็นอันดับต้นๆในตลาดแล้วก็ตามนะครับในบทความนี้นะครับผมได้สรุปวิธีง่ายๆที่เน้นไปในเชิงการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดลูกค้าที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างการรับรู้ในตัวแบรนด์ของคุณได้ลองมาดูกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างแบรนด์ awareness นะครับหรือการรับรู้ในตัวแบรนด์เนี่ยกฎเหล็กของมันเลยนะครับคือคุณจะต้องมีความต่อเนื่องและต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับในสิ่งที่คุณกำลังสื่อสารดังนั้นนะครับไม่ควรหยุดการสื่อสารและจะต้องสื่อสารในสิ่งที่เป็นตัวคุณเองด้วยเหมือนกันการสร้างแบรนด์ awareness นะครับทำได้ด้วยการสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะฮะหมั่นสร้างคอนเทนต์ดีๆอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามในการค้นหาบนหน้าแรกของ Google Search ยิ่งคุณใส่คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสนะครับที่ลูกค้าหรือคนที่กำลังมองหาสินค้านั้นมีโอกาสพบคุณบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับทำอินโฟกราฟิกและภาพต่างๆดูนะครับภาพที่สวยงามเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสความน่ามองของคอนเทนต์ได้มากกว่า 80% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นแบรนด์ของคุณควรลองสื่อสารด้วยภาพหรือการออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกดูบ้างนะครับที่อันนี้อธิบายเนื้อหาแบบเข้าใจง่ายๆลองทำเป็นภาพเคลื่อนไหวดูก็ได้นะครับรูปแบบคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันการทำเว็บมินาหรือแม้แต่คลิปสั้นๆบน YouTube ก็ตามนะครับมันจะช่วยให้คุณเกิดการบอกต่อแบรนด์หรือธุรกิจได้ดีเลยนะครับพอๆกับการทำพวกอินโฟกราฟิกนั่นแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบน YouTube นะฮะเป็นแพลตฟอร์มอันดับต้นๆด้วยนะครับที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกและหลายๆแบรนด์นั้นก็พยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ผ่าน YouTube ซึ่งนับเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลดีทีเดียวนะครับลองทำตัวอย่างหรือของแจกฟรีดูนะครับอะไรก็ตามที่ฟรีๆบางครั้งเนี่ยมันก็ดึงดูดเราได้อยู่เสมอนะครับลองให้ลูกค้าได้ทดลองใช้โปรแกรมฟรีสัก1เดือนดูบ้างนะฮะแจกของตัวอย่างในงานอีเวนต์ตอบคำถามแล้วได้รับของกำนันฟรีหรือแม้แต่การให้คำปรึกษาฟรีๆเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องขายของเพียงอย่างเดียวนะฮะลองสร้างประสบการณ์ใหม่ๆกับลูกค้าดูก็นับว่าไม่เลวเลยนะครับลองทำคอนเทนต์ในแนวอินเทอร์แอคทีฟดูนะอินเทอร์แอคทีฟนั้นก็เป็นคอนเทนต์ที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนนะครับเช่นการตั้งคำถามนะให้คนตอบมาการเปิดโหวตในเรื่องต่างๆการสำรวจความคิดเห็นทำเซอร์เวย์ทำเป็นโพลนะครับสามารถสร้างให้เกิดคอนเวอร์ชันได้เหมือนกันนะครับที่อาจจะเกิดไปเป็นยอดขายในอนาคตได้อีกวิธีหนึ่งแล้วก็ยังสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะลองทำรีมาร์เก็ตติ้งดูก็ได้นะครับเปลี่ยนลูกค้าที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือในโซเชียลมีเดียของคุณนั้นให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายนะด้วยการส่งคอนเทนต์ที่พวกเขามีความสนใจและอยากจะรู้โดยคุณจะต้องมีข้อมูลลูกค้าอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นการให้ลูกค้ากรอกอีเมลเพื่อรับข้อมูลสินค้าหรือบริการการดูว่าการทำคอนเทนต์ประเภทไหนนะครับลูกค้ามีส่วนร่วมมากที่สุดในสื่อประเภทต่างๆเมื่อคุณมีข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับการทำรีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบรนด์ของคุณหรือธุรกิจของคุณนั้นเป็นที่จดจำและสร้างประสบการณ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับลองใส่แท็กไลน์ในอีเมลดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแท็กไลน์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะที่สามารถสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแท็กไลน์นะฮะที่ใช้แสดงความเป็นตัวแบรนด์ของคุณเนี่ยในสื่อโฆษณาต่างๆแต่มักจะไม่ค่อยเห็นในอีเมลนะครับแต่ว่าการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งต่างๆหรือการติดต่อลูกค้าการพูดคุยผ่านอีเมลเนี่ยถ้าเราใส่แท็กไลน์ที่แสดงความเป็นตัวตนของคุณของแบรนด์คุณเนี่ยลงไปนะครับมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยจะรีมายแล้วก็ สร้างการรับรู้และจดจำคุณได้ดีเลยทีเดียวนะครับลองดูนะฮะลองโปรโมทผ่านการทำ PR ดูบ้างนะครับลองทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงข้อมูลธุรกิจในแง่มุมต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลโปรดักต์สินค้าอะไรต่างๆเนี่ยลองส่งให้นักข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ก็ถือเป็นวิธีดั้งเดิมนะฮะที่สร้างการรับรู้ได้รวดเร็วเลยทีเดียวนะครับลองสร้างคู่ค้าทางธุรกิจดูนะครับการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจนะฮะที่เราเรียกว่า mutual benefit เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเองหรือแม้แต่ระดับทั่วไปก็ตามเนี่ยมันย่อมส่งผลดีต่อแบรนด์หรือธุรกิจของคุณในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับลองทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆก็ไม่เลวนะครับสนับสนุนกิจกรรมตามชุมชนใกล้เคียงของคุณอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์กีฬาหน่วยงานราชการนะฮะหรือแม้แต่การจัดกิจกรรมและเชิญชวนชุมชนต่างๆมาร่วมเนี่ยก็อาจจะช่วยส่งผลดีในการสร้างการรับรู้ในตัวแบรนด์หรือธุรกิจของคุณในเชิงบวกที่ดีนะครับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าต่างๆพวกสมาคมหอการค้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยโปรโมทแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในสมาชิกหอการค้าในหอการค้าเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมระหว่างสมาชิกกันเองอยู่ด้วยกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นงานเสวนาธุรกิจกิจกรรมพบปะนักธุรกิจการทำเน็ตเวิร์กกิ้งหรือการมีส่วนร่วมในการกิจการเพื่อสังคมต่างๆก็เป็นวิธีที่ดีนะครับลองแชร์เรื่องราวของคุณลงในโซเชียลมีเดียดูนะครับการทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ลงโซเชียลมีเดียทุกๆวันเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความหลากหลายนะครับทั้งแง่มุมการทำธุรกิจเองหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้ผู้คนติดตามและก็จดจำว่าคุณนั้นยังมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้อยู่นะครับลองซื้อโฆษณาดูบ้างก็ดีนะครับโฆษณาเนี่ยอาจจะดูเป็นการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคุณก็ควรลองดูบ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณรู้เป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณเนี่ยว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครเนี่ยแล้วคุณเจาะเฉพาะเจาะจงไปซื้อโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีนะครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจแบบ B2B เนี่ยคุณก็ลองใช้พวก LinkedIn ดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่องทางที่ได้ผลลัพธ์ดีทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะซื้อโฆษณาพวก Facebook หรือ Twitter หรือ YouTube แม้แต่ Instagram เองเนี่ยมันก็เหมาะที่จะโปรโมตในประเภทธุรกิจที่คุณอยู่นะครับก็ลองดูว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับธุรกิจของคุณในแต่ละประเภทและช่องทางใดเนี่ยที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณอยู่และเนื้อหาประเภทใดเนี่ยเหมาะกับการโปรโมตของคุณด้วยนะครับอันสุดท้ายนะฮะลองมอบโปรโมชั่นพิเศษดูนะครับอะไรก็ตามที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเนี่ยย่อมส่งผลดีในเชิงจิตวิทยาของลูกค้าเสมอนะครับการมอบสิทธิพิเศษพวกประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกเอ่ยการเสนอเงื่อนไขพิเศษแบบจำกัดเวลาการมอบของสมนาคุณเมื่อใช้สินค้าหรือบริการการบอกต่อเพื่อนแล้วได้รับของรางวัลก็อาจจะเป็นโอกาสในการสร้างสิ่งดีๆให้กับแบรนด์ของคุณหรือธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียวนะครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ